Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majer Elçani do të jemi bashkë me ju në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Me a paritje në pritjet e faturave të reja të rrymës. Ndalimi i lojrave të fatit, basti humbur. Skenaret rus për destabilizim më tepër për fushat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Njohës për çështje energjetike thonë se nëse rritet çmimi i energjisë së prodhuar, mund të shtrenjtohen edhe faturat e konsumatorëve. Kjo ka shqetësuar shqetarët dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Se a do të jenë më apo pa rritje faturat e energjisë, muajin prill vendos zyra rregullatorit për energji. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Faturat e rrymës në Kosovë mund të shtrenjtohen edhe këtë vetë. Mundësia tani me i ka shqetësuar disa qytetarë. Që do ngritje çmimit të shërbimeve do të nënkupton të me pak produkte ushqimore, sepse ato të luksit i kemi harruar, thot për Radio në Evropa Lirë, bashkimi Sini punonjës në sektorin privat.
E ka bo me të farë, të arit pa, po vje valoj, po një 4-5 sera ma shtajt se gjeni kalim për njën. Qdo sen që i erënën shkurtën si cilë.
Katastrofë për ata që nuk kanë. Parat e pensionit nuk mjaftojnë as për ushqim e lërëm për rrymë mbeturina, thot pensionistja Mihane Berisha.
Por neve katastrofë, po kush ka, apo e dyqysh ja rrit, e kush s'valoj shtirë ardhë. Unë e marrë penzin që shë marrin krejt.
Tash për tash, vetëm Korporata Energjetike Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Për tarifat që duhet t'i paguajnë qytetarët të vendosë zyra regulatorit energjisë deri më 1 prill, por njohësit e fushës thonë se nëse rritet çmimi i energjisë prodhuar, mund të rriten edhe këto tarifa. Keku konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Dy termocentralet e kësaj korporate, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji me pas i shitet Keskos, kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe inkasim. Keku tha se kërkesa që çmimi të rritet nga 29.50 euro sa kushton aktualisht 1 megawatt në orë në 31.50 euro. Keku tha se nuk ka informata nëse propozimi i është miratuar. Radio Evropa Lirë kontaktoi Keskon, por nuk mori përgjigje. Keku po ashtu nuk tregoi se pse ka kërkuar rritjen e çmimit. Por në komente që i ka dërguar zërejës që i ka parë Radio Evropa Lirë, korporata thirret në rritje në kostos se prodhimit dhe të inflacionit. Për këtë thuhet se ka inkurajuar zërejën që në të hyrat e Keskos të përshjet edhe kostoja e blerjes energjisë nga Keko. Zërejëja nuk u përgjigj pyetjes së relit sa do ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike, por thas është në proces të analizimit dhe shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesuara. Zëreja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill. Vitin e kaluar tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë konsumatorëve. Fadili Smail, ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, thotë se rritja e çmimit të energjisë së prodhuar elektrike mund të pasojë edhe me shtrejtimin e rrymës që paguajnë qytetarët. Megjithatë, ai thotë se kërkesa e Kekut është e justifikueshme.
Edhe energjia elektrike është mall siç do mall tjetër. Dhe në 1 kilovat energjisë elektrike do edhe naftë, edhe benzinë, edhe fenxhime të tjera në radhë.
Ai thotë se nëse kjo ndodh, efekti zinxhiror do jetë i pashmangshëm, pasi çdo ndryshim i tarifave të rrymës ndikon edhe në koston e biznesit, sidomos tek industria prodhuese, duke rritur çmimet e artikujve tjerë. Skënder Krasniqi, kryetari i bordit drejtues të dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, e justifikon po ashtu kërkesën e Kekut, por thotë se zëreja nuk duhet të lejojë që ajo të reflektohet në faturat e qytetarëve. Nëse rritet çmimi i rrymës, thotë ai, disa biznese prodhuese edhe mund të mbyllen dhe kompani tjera pastaj i rrisin çmimet.
Po shpresojm që kjo nuk do të ndodhë, nëse ndodh si qeveria do të dalë në mbështetje të bizneset.
Pas 8 vjetësh ndryshimi në shkurt aktiviteti pësuan edhe faturat e mbeturinave. Zyrtarët e kompanisë rajonale pastrimi konfirmuan për Radio Evropa Lirë se për klientët e anvisrisë faturat u rritën nga 4.70 në 6.20 euro, kurse për bizneset e vogla dhe të mesme faturat u shtrejtuan për 2 respektivisht 3 euro. Zëdhën Sjar Bënora Ademi thot për Radio Evropa Lirë se nga inflacioni viteve të fundit është atakuar dhe kompania pastrimi, duke përmendur shtrejtimin e derivateve të naftës dhe makinerive të ndryshme për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave. Gjithçka shtrejtuar, të merr thot pensionistja Mihane Berisha, e cila jeton me bashkëshortin e Prishtinë dhe të dy marrin 200 euro në muaj pensione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në territorin e Republikës së Kosovës. Ndonse shumica e lojrave të fatit në lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonat neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Për atë se si zhvillohen këto lojra, kemi një raport të gazetares Dorontina Baliu që ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Edeshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërësisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhshme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon, pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe bastet ti lëshojnë në telefon, thot kushtrime. Ndonë se shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikimi dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm në